ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Kamba letu tukasivali kumosi, lochipa machetu, tukasihandi okulomba kusuku. Ngala yetu Yesu Kristu, tukasokutumbika uchipa machiro, dotu sumunuisi okutitulilongisa chiwa ondaka yove. Vonduko ya Yesu. Amen. Tukasi keribuli acho tukwa inhalio lia Yuano, etali tukasiko kapitulu 14, ko Yuano kapitulu kacho 14. Ochima hochetu chetali, Yesu okolisa olondonge vya ye. Okutepiwa kwembimbiria kolo kapitulu, chikwa tisa chalwa okusanga lulelu echitusukira okutanga. Pwai olonjanjavi mwe, Olo kapitulu viteperwa pana kachatavele kuti nda opo viteperwa. Olo nizavimwe tusanga chimwe kuti chatunda ko kapitulu kamwe noke chanda toke ko kapitulu kakuavo. Kwa inoke chatepiwa. O kapitulu woko kakasi ndochinde kase. Palo nda hapoko pateperelwe o kapitulu 13 la kapitulu 14. Olo ndaka Yesu wakasi okupopia kulo vika singo kwa misako vina Yesu wapopia la petulu kwa kapitulu 13. Kwenje kulo kwa kapitulu 14 okasingo okwa misako. Omune acho ocho tuwapopelo kuchilonjo njavimwe ate piso olo kapitulu kakapelwe pana asesa menene. Petulu wapopele hati ndilaika okufalove. Pwani Yesu wachipopele ale okuti osimbwe kondombolo kaliali lile eye ulikala lutatu. Kochirie Simono walikala Yesu olonjanja vitatu. Ko kapitulu kalo Yesu amako okupopia la Simono Petulu. Honena kuteke una wowelema kwenda okuti okala vali vongongela la suku. Olondaka vilo Yesu wavipopela okukolisa Simono Petulu. Tunde kotembo okotoke tali. O kapitulu kalo kasole okukwatisa omanuvalwa. Kalie handi okwete tukasio kufetika okutanga. Tukasio kutanga ochinimbu cha tete. Vacho vitima viene, kavika tokotelwe, koleli suku, ngoleli voame. Ya olondaka vilo, vialonga mwene koluwali luetu luetali. Omo kakuli omunu etali kasandi elembeleko. Omanu vosi vasando mbembwa yovutima. Yesu weye lika otena ukwecha elembeleko liacho. Kulo eyeole kisa onjila yokusanga elembeleko. Eye hati koleli suku, ngoleli voame. Okukolela chalomboloka elingalimwe liatumala kulikuavo. Uokolela tewa kolela chimwe. Utima waye tewo kunamisa kumwe. Okukolela chika sivo elingalio kulinga chimwe. Ondaka ye kolelo ya posoka. Kwenda tuiso kisa ndechi. Sokolo la handi nda osukira okwenda kimbolimwe. Losikaleta yove. Ove okolelo kuti osikaleta ikupitirisa kimboli acho. Osimo kuti chinene ngo nda wachikolera ocho yapa opitira. Sio, chisukira okulinga kochimwe. Te ove olonda kosikaleta yacho lokwenda hukolela okutipuai imitinisa mwene. Echi haicho chikasi ekolelo kusuku. Ekolelo ndeli olio onoye popelo. Wasesamena okukolela Kristu kwenda okulitumbika povakaye. Ondaka iti koleli suku ngoleli voame. Olondaka vilo vile kisa Yesu walisokala suku. Kulivamwe valongisa vati Yesu lalimwe teke apo peleo kuti eye suku. Ndaocho amendipulo omanu vacho. Elo mbolo koliochi nimbuchilo olio lie. Okukolela suku okwe tuchendela pamosi lokukala ukwa Kristu. Momo ukwa Kristu yu wakolela Yesu kwenje walitumbika tolwa kokwaye ndechi ndacha ochindeka secho sikaleta. Okukolela ngokutyo sikaleta yange imitinisa kimbolionga ndi kachitena. Chisukirove olonda kosikaleta yacho endalo kutalanda he ikupitirisa ochiri ndandati. Kolela suku, kolela ngala Yesu. Kwenda okwe tukuka sakalaise utima wove. Momo ocho tuatanga kulovati ovitima viene kavika tokotelwe. Koleli suku, ngoleli voame. Kulivyalwa oloneke vido vitokotisa ovitima. Pamwe mbi wasala osiwe. Pamwe vali mbi wasala ochimbumba. Ulume wove wafa, olonja hivyo vyovyo vyafatete. Kalie valio mala vove kava kusole, kava kutekula, vanda kolo minu ya vove wasala likali ove. Yeve la ondaka iti utima vove kauka tokotelwe. Kolela suku, kolela ngala Yesu. Kwenjeye eye lika olaika okukuiha ombembwa lele mbeleko kutima. Kochinimbu chavali vati, vimbo liatate muni olonjo vyalwa. Nda hachoko, ndando chisapulili, momo ngenda ukuwangiligira ochitumalo. Kalie jamenga shokupula imbo liacho liatate olio nye. Vati imbo liatate muni olonjo. Imbo liacho nye. Imbo liatate chalomboloka olwa lirulo mwene. Omo tuatunga ndeti. Kwe vivyosi tate asovola. Watu kapa okutunga pokanene kamwe. Katukulwa vati ongongo. Etu tuatunga vimbo liatate. Kwa kala ukulu umwe onduko ya yeye ngala James Jeans. Walombolola chiwa ndomo olwali lwatungiwa. Chika sio kuti ongongo hayoko lika suku walulika. Kwete wolo nene vikuwavo suku watunga haivyo vyatungwala. Ongongo ika singo okanepa kamwe pokatike vivyo si suku walulika. Okulonga kuolwali kakuswi vutwe wa munu. Handi kuliolonele vimo kuti omunu kalala vikuniha. Kwenda kakunihine ale apavikasi hale ndomo vyatuwa. Eteke keteke omanu vakasi okwa misako okulilongisa kwenda okumongolola ebivyaluliki wala suku. Yesu vati vimboli atate muni olonjo vyalwa. Ndakolelo kutiechi Yesu akala okupopia olondaka vilo. Wayo lako momo eye mwene watunga olonjo vyacho kwenda wakuniha mwene vingami visangi wamo. Etuwa vinande vikatuvi. Ndakolelo kutisuku watunga ovina vyosi. Kwenjela chimwe chikasi ngombo fera okutika chikasi pekali aye. Echi kachikasi okuti omunu watunda kolwali lumwe lukwavo. Omunu watunga mwene kolwali luna luasovo lwala suku. Pokatike vivyosi suku walulika. Omunu weyelika wangwane lapo kwenda kopo kola po envi kwavo vyosi vyaluliki wala suku. Vipokola kokwai. Ndango ofera lo vavavo kalunga lo apokola kokwaye. Pwanyo munu kapokola wangwane lapo unawosovwile. Kolwalio kwetu kukwete ovilulikilo vikuwavo vye yuka to lukuni hiso kwenje vikasi okusanda pi ongongo yisangiwa. Pwanyi tunde nunde lo mwe wala kuniha ochisola chasuku toke ngo Yesu weya kilulieve hafira kekulusu. Echitutanga ondaka vati omosuku wasolando cholwali ocho aichela omola ye wongunga. Olondaka vilo vikasiko yuano kapitulu katatu wachinimbuja chondiza seish. Ochisola chasuku, chalisa ndula, kilu lieve liosi. Olonja javyalwa ndomanu tuatua okulikapa kunene, loku popio kuti etutua verapo vyosi suku walulika visule. Poya mehusa pwira okwe tuwa kuti, etuka tusirivira chimwe, suku nda wapanga, veteke liongongo. Otu pepele lako loku feti kavali chimwe chingi, echi ocho alingiri yale ndangoko tembo ya Noa. Chitava okuti eyeopo piango kwenjela chime vali chikalako. Pwanyika chiri ingi, momo ndao chiringa, ochokale kisavali ochisola cha yeko kwetu. Suku watu sola. Katu sola ele omo tuwa chisesa mena. Watu sola omo kuti, tuwa nyeline kwenje eye watu alula. Okwetu ndaame, ndaove, suku vosi yetu watu sola. Etutukasi ombuto ye miho, tumbuto yolo nyoha, tumbuto ya satana. Ndao patala ondaka ilo, handi vanjango kuwa na wakungwana. Kule teolu walindo moluka sio kwenda, handi kutundi ngovo njeyove lokutalama kolupale koluwa. Ocho yevelele ndomo omanu vatuwa. Ndango mwenevo njeyove handi yevele lango olondaka vitu ndavo vimena vyo malavove. Vile kisa moyo kutivosi yetu tuwa kuwa mbuto yaliapu, tuwa kuwa mbuto yemiho, tuwa kuwa mbuto yava vangwane na posuku. Ondaka kulovati vimbori atate, muni olonjo vyalwa. Olondaka vilo vyalo mboloka okuti ongongo. Yeyuka to lovisenge muna omanu chitava okutunga. Noke ngala Yesu wa misako vati nda hachoko nda ndochisa puiliri. Okwe tuchilo Yesu ole kisa to lwa ondaka yacho. Kalie chika singo kokuove nda otava konda ndati. Handiye vele la olondaka vimwe vya posoka chalwa. Vati ngenda okuvuangiri hila ochitumano. Ochili ndango olwalilulo lwe yuka to lolo nene vina okuti omanu chitava vatungamo. Pwani Yesu waenda okuangiria ovitumalo vyo manu vaye. Olwalilulo lwe yuka lovienda lo mwenyo vikwete olondunge. Ndatutanga ilivulu liesi tulwilo. Tumola ndomo yuano wako moha okumola ovienda lo mwenyo vyacho. Ovyo vikasi olohuluwa lolohuluwa. Vongongo muno olonjanja vyalwa tunyelena. Momo okotulonga kakumoleha. Pwani Yesu wakatuwa angili jira ovitumano. Lo mweo pondola okutumala ovitumano vyacho, telika etu. Pwani ame kalie handinga shokukupula. Ovehe, okasivo, okulavoka, okuingi na vochitumano. Ngala kakuwa angili jira. Lo vele onduko yove, ikasivo, kolishta, yababalaika okupingala. Ovipingalo vina vyaka angili yangala. Ndahachoko okwetu handi chitava okuliso nehisa kolishta yacho. Chitava mwene ongono silo. Ove ii ya kolomai vyangala yetu Yesu Kristu. Chitava mwene echo chipamachilo chipwa. Olupukila kukwe ne umwe. Noke ulombo luila omwenye uove. Lombe lipa mosi. Kwenje omwenye uove ulinga omwenye wokalie. Onduko yove iso nehi wavo kolishta. Yababa laika okutambula olonjo vimboli atate. Kalie chitukasho kwa mako kutanga ochinimbu cha tatu. Kwenje echingenda okuwangili ila ochitumano. Njia vali. Nduvu pilili okuti okungasi haiko ukalavo. Okuti okungasi haiko ukalavo. Ondaka yacho, ondaka ime ya poso kachalwa. Isa njuisa omwenye wange. Inyiha utima woku umba vali. Inyiha utima woku amena vali ochipepi la Kristu. Momo, vandiri kuminya evi vinene. Ngala yange vandiri kuminyo kutioko akasi haiko ngalavo. Okwe tuilo oyu onjanja ya tete tusangave mbibiria, ondaka yoku tisuku upa umwe kirulieve, loku utuala kimboliaye. Eli hali oko liakala ela woko liomanu, voko testa mendo yale. Suku lalimwe teke yali kuminyine, oku upa Abrahama kirulieve. Suku woli kuminyine, oku Luisa ochikoti chaye, ndolo mbungununu vyo kiru, pamwevali ndeseke lio vokalunga. Woli kuminya woku nguiha ochitumalo, chendango huu kulo kirulieve. Ela voko liyo testamento yale, liakala okutunga volu walirulo oloneke kavipui, haimo suku atumbika esunga kwenda ombembwa yaye. Echi ocho okutelinsiwa kwa huminyo ya suku kirulieve. Nisimo kutiondaka yokuti usoma wokiru, ilomboloka usoma wa suku kirulieve. Kosamo yavali ochinibuche pandu, suku wapopele ondaka imevati, ndakapa osoma yange komunda yange yikola siono. Echi chile kiso kuti suku kalivala lo kutenisa ochimaho chaye lolu alirulo. Ochimaho chacho chechi chokuti eye okatumbika uviali wangala Yesu kirulieve. Echi ocho chikalinga usoma wokiru. Eliolio liakala elavoko lioko testa mendo yale. Kwa inhalioko elavoko lietu etali. Momo elavoko lietu etali okuambatiwa langala yetu hatukala kuna oko eye akasi. Echi Yesu wasapwila olondongeo kutiolaika okuvopa kirulieve. Lokuva tuwala kuna eye avapongira. Ova kwatiwa lusumba walwa. Momo chakala onjanja ya teteo kuyeva ondaka yacho. Kwa inhayoko onjanja ya sulako. Ondaka yacho ipo pai wavali. Ndechiko va Tesalonike ya tete kwa kapitulu kakwana. Paulu wachipo piavo kutisuku okaloka londaka yokukaluka. Ondaka ya ye ikasetahala olumbeta pamondaka yungero. Yesu yowi yao kukovonga omanuvaye. Aba vafiravo kwa ye, vakapinduka tete, vana vatavako kwa ye, vakasangiwa lomwenyo, kwenje vakapongolwiwa, kwenje valisanga vosi pamosi langala valende. Noke tukakala hula ngala kimbolina eye mwene atuangirira. Kesitulwilo kapitulu kacho 21, yuano wale kisa oyelusana iyo kalie, yakala okutunda kirukusuku. Chika kalofeka imwe kayaliso kerelei tulete etali. Vofeka yacho omo, etu kumwelo vapostolo, omo tukatunga oloneke kavipui. Vofeka yacho kamwingina echichimi, olohembi kavingina, ovipuepue kavingina, vakuanya kavangina, ovimunu kavingina, vakuoka honga kavangina, avavasole okunywa ebiviko Luisa kavangina. Momo ofeka yacho, yangirirwa vana vaywa vosonde yangala Yesu Kristu. Yangirirwa vana vasukula olonanga vyavo okutiva tena okulya kuti womwenyo. Kali okwete tukasiko chinimbu chakwana. Vati okungenda wiko, lonjira yacho vuyi ya olondaka vyangala Yesu, vyako Moisa chalwa olondonge. Vati okungenda ene wiko, onjira yacho ene uyi. Kali etulete suku ovambata handi okusokolola evivyo kiru. Momo kohondo vakalandeti vawirirwe lowele mawe kulusu. Ekanduli akala mwene pombundi okusandao kuingina pokatika vo. Kwenje chilo suku ovopa handi ovisimino vyo kiru lieve. Vina vyo kusima ngoe tali. Kwenje ovakapa ovisimino vye chichi yako vaso. Ovopa ovisimino vye timba. Loku vakapa mwevivye shpiritu. Yesu ovasapwila ovina vivali. Ovasapwila vati oko ngenda ene wiko, kwenda onjira yacho ene uyi. Wavasapwila oko aenda, wavasapwila vo onjira yacho. Nye kaliechi ovapostolo vakumbulula, momo ndakolelo kutiondaka yacho ilo, yalinga yochisalukira momo chalinga onjanja ya tete. Kochinimbu chatalo vati Tomasi wopula hati angana, okuwenda katwiko, ocho onjira yacho tuikuni handati. Okuwenda ndaka tuiko angala, onjira yacho tuikuli handati. Olonjaja vyosi echi ngala apopia popia lolondonge vya ye. Petulu eye umwe watu ule ukwa kupopia lo kutambulula chalwa lonjanga. Kwa inchilo handi chalinga evelo lia Tomasi. Kwa kuni hokuti Tomasi wakala upostolo umwe pokatika vakuavo. Eye wakala umwe ukwe kolelo litito. Olonjaja vyosi wasokale okupula pula ovina vyosi. Epulilo lia Tomasi. Yako kera Yesu okukomoha. Kokwange mopia siti chakala kala, Tomasi apula epulilo lilo. Momo epulilo liacho, linene chalwa. Ndanda kaireko, nda alame nda ndalipulavo nda okuti Tomasi kapulile Yesu etali nda katukwete tambulo lyaye linalikasi ondaka iwa yaselekiwile omoli acho Tomasi opula vati yangala momo nye apulila momo kochinimbu chakwala ngala vati okongenda ene wakulihiko lonjira yacho muyi kwenje Tomasi ochinai chicho pipilika noke kalie vati yangala nda okowenda katwa kulihineko chitava ndati okuti tukuliha onjira yacho ochili mwele vovitwe vyo manu ocho chikasi ndaove kwa kunihine kofeka imwe lonjira yendako kwa ikunihine ndavalinge timbeo vekaliechi tambulao apunda ove kutakuta wenda kofeka imwe yitukwi wavati ongandi panyove ofeka yacho lateke waiyevele ocho onjira yacho yendako oikunihandati ocho chakalalo kungwangola vutwe wa Tomasi kwenje wachipula ngalati ndao kowenda katwiko tukunihandati onjira yacho kalie Yesu kosi vofera kwa Yesu utambulula kwa chinimbo chochepandu. Bati Yesu wapopiala yehati. Ame ndinjira. Haime ndichiri. Haime ndimwenyo. Lo mwei ya kuisha. Telame. Ame ndinjira. Haime ndichiri. Haime ndimwenyo. Lo mwei ya kuisha. Telame. Okwetu Yesu heye kolika unaolekisa onjira. Kwa eye mwene onjira yacho. Momo vamo watu wakulinga vati Yesu olekisa onjira yokiru. Hachoko. Yesu kakasi olekisa onjira. Yesu eye onjira. Kakuli etavo lalimwe likutwala kuisha. Teli kala Yesu. Nda watava nda kwatavele. Kuni haonjira yokwenda kuisha. Yesu eye lika onjira yacho. Vamwe vakolelo kuti ombatisi muyavo. Oyo yiva tuwala ku Yesu. Etekeli mwenda kala lukuvangula lukwetu umwe. No kevati haka mbao munu wacho mwenyo wapa okwe chombatisimu. Haka wafira mwenye munga la momo okwe chombatisimu. Okwe tuombatisimu kaikasi ondimbu kiso yokuti okasivo njira yokwenda ku Yesu. Ombatisimu chika shokule kiso kutinda tambula ngala. Ovyo kwe tunda okuti ekorelo liove olio olio okuti ombatisimu yove oyo yikutwala ku Yesu. Ocho okasio kupesela otembo yove. Onjira yokiru hambatisimuko. Onjira yokiru hakukala ko uprotestante. Onjira yokiru hakukala ko undeve. Onjira yokiru hakukala ko ukatolika. Onjira yokiru Yesu Kristu. Yesu watu sapwira avovati, ame ndichili. Yesu kapopele hati ame ndukwa kupopia ochili. Poin hati ame mwene, ame ndichili chacho. Haye vo mwenyo. Okwetu Yesu eye onoyo mwenyo. Omwenyo wosi ufetikila vo kwaye. Eye onoyo mwenye tunde ko wangu, ko vinyama, ko manu, kwenda toke ko mwenye we spiritu. Yesu eye omwenyo. Okwa misako, ketambulo ya Yesu kutomasi, ngala Yesu otambulula vali vati, lo mwe iya kuisha telame. Okwe tu Yesu eye esulilo, lio kwenda kusuku. Yesu eye uoya kafendero pamwe oviholo vyosi. Eye otu sapuilo kutikulilika onjira imosi, yo kwenda kusuku. Onjira yacho eye mwene. Kuli vamwe okuti olondaka vya mbimbiria, kaviva lomboloka chiwa. Vamwe vati olondaka vya chovika singo alumbu. Ochili mwene chosi chochili, chimole hande lumbu limwe. Pwanyo kwetu kuni haondaka yacho, yokuti lomwe enda kuisha, telika langala Yesu. Twa chipopia hale, chipitrula vali, etavo liove, kalikutwala kusuku. Ombatisimu yove, kalikutwala kusuku. Okuswisa po ovi handeleko, kachikutwala kusuku. Okufendera vochalu mingu, kachikutwala kusuku. Okufendera vochasa palo, kachikutwala kusuku. Lomwe iya kuisha, telika Yesu. Sokolo lahandi, echi tuatu wao kulinga, echi tupula onjira. Heli osole okupula onjira, una osinyanyeha. Pamweove oyongola okwenda kimbo kumwe kwa kunihine, kwenje opula onjira. Opula umwe ove, mbwatale, mbwatale, handi mbanda yongu yokupula onjira, enda kongandi. Noke yevati, masimba onjira ya chovo handisi, handise teka hei, ocho ove ochisanjukira. Lomwe ochisanjukira. Vosi tusole okupula uno kuti, otusapwira pi, tukapambukira, kwenda anyaha osi, nda otuwasapwira chiwa. Pamwe mbio we wasokando manu vamwe, vatu wao kupengisa ondaka ilo. Pwani kuniho kuti awingi na wingi, veya ku Yesu, veyirako omoli ondaka ilo hati ame ndinjira. Kochirie omanu vacho echi veya, vamola okuti ochiri onjira oyo, oyo lika onjira ya vatu wala kiru. Echi vakalave tavoli avo, ngana kavo mwine. Echi vakalave mbatisimu yavo, ngana kavo mwine. Lechi vakala voviholo vie kongelo liavo, ngana kavo mwine. Teli ka echi vapula pula onjira. Toke vakasanga ngana Yesu. Kwenje kaliechi vakasiva njira yokulonga kuisha. Momo nyeo vekusetekela okukwama onjira yacho, okooka sindoto okupulapula, kusangiko ekwatiso. Momo lomwe wakuniha onjira yokiru. Pamwimbio kashokupulapula kupatele yene, hale kumbisipu, hale kashokupulapula kupashtole yene, hale kashokupulapula kulongisi, okookwetu kusangiko onjira yokiru. Yesu eye onjira yokiru. Yesu wachipopia mwene tolwa okutilo mwenda kiru. Telikala ye. Nda kuchikolela enjungo handi kwenjese teka onjira yacho. Akuluwa tolusapo bati ochiriviso. Handi enjundo seteke onjira yacho yalonga kiru. Kwenje iyo mono kuti ochiri Yesu eye onjira yokiru. Etekeli mwe okwetu amehapandula Tomasi omuapulile Yesu epulilo lilo. Momo nda Tomasi kapulile Yesu okuti onjira yacho katuyi. Nda katuwa kuatele etambululo lioko chinimbuchilo liaposo kandete okuti amen dinjira, amen dichiri. Amen dichinyi. Ya okwetu palo handi opo twasulila lochipa machetu chetali ngala akukwatise okuti endela vonjira yalonga kiru shalapo chiwa.
Eli hulu lya suku lile mela eungu olete kuliutima yo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.
Tanga, epimbiria, ocho kwata.